Rauhaa. Aloitamme juhlakokouksemme Jeesuksen suuremmoisessa nimessä. Apostoli kirjoittaa hebrealaiskirjeen 13. luvun 8. jakeessa: Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Tämä 9 sanan lause todistaa muun muassa Jeesuksen Kristuksen iankaikkisuudesta, hänen jumalallisuudestaan ja hänen kaikkivaltiudestaan. Uskon, että Pyhä Henki tahtoo juuri nyt, juuri tänään alleviivata näitä sanoja. Jeesus Kristus on sama tänään. Hän on sama tänään. Hän on sama tänään. Monet uskovat kyllä, että Jeesus Kristus oli Jumala, voimallinen Jumala, ennen muinoin kauan sitten. Tai että Jeesus Kristus on ihmeellinen, suuri Jumala joskus tulevaisuudessa, kaukana tästä päivästä. Ystäväni, Jeesus Kristus ei ole vain Jumala kaukana, Jumala muinaisuudessa, vaan hän on myös Jumala lähellä, Jumala tänään. Kuopion helluntaiseurakunnan temppelikuoro lauloi juuri, uskon varmasti, nyt hän elää. Nyt hän elää. Nyt hän elää. Ja aivan samassa hengessä on laadittu tämän juhlakokouksen teemakin. Se kuuluu: Jumalan aika on nyt. Jumalan aika on nyt. Jeesus Kristus on sama tänäänkin. Elävä usko, josta Raamattu puhuu, ja jonka miljoonat tänä päivänä omistavat, ei ole sellaista uskoa, joka riippuu pilvissä, lepää tyhjän päällä, vaikka näin uskovaisista ja heidän uskostaan paljolti ajatellaan. Elävä usko lepää horjumattoman Jumalan sanan varassa, Jumalan iankaikkisen ilmoituksen varassa. Vaikka usko astuu aina ikään kuin tyhjän päälle, se loppujen lopuksi löytää jalkainsa alle tukevan perustuksen Jumalan iankaikkisen horjumattoman sanan. Raamattu todistaa, että tämä Jeesus, jota me julistamme, hänelle Pyhä Henki valmisti ruumiin neitsyt Marian kohtuun. Tämä Jeesus eli täydellisesti puhtaan elämän. Tämä Jeesus vuodatti viattoman verensä kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi, maksain heidän syntivelkansa. Tämä Jeesus kuoli Golgatan ristillä ihmiskunnan sijaiskärsijänä. Tämä Jeesus astui alas tuonelaan. Tämä Jeesus nousi ruumiillisesti ylös kuolleista kolmantena päivänä. Ja Raamatun mukaan hän on juuri kuolleista nousemisensa kautta voimallisesti todistettu Jumalan pojaksi. Tämä Jeesus on se elävä Jeesus, johon me uskomme jota me julistamme. Tämä Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän on elävä ja todellinen Jumala. Mitä se sitten oikein merkitsee, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, ja että Jumalan aika on nyt? Se merkitsee ennen muuta sitä, että elävä Jumala, Jeesus Kristus, toimii meidän keskellämme. Tämän päivän maailmassa, tämän ajan ihmisten keskellä. Se merkitsee sitä, että Jeesus Kristus on pelastaja tänä päivänä niille syntisille, jotka tahtovat pelastua synnin hirmuvallasta. Jeesus on ainoa pelastaja. Hän on suvereeni pelastaja. Ei ole muuta pelastajaa kuin hän. Raamattu sanoo, että ei ole taivaan kannen alla mitään muuta nimeä, missä ihminen voisi pelastua, kuin Jeesus-nimi. Meidän julistuksemme kärki on tässä. Jeesus Kristus elää, ja hän rakastaa syntisiä ja tahtoo heidän kaikkien pelastuvan. Ja jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Että Jumalan aika on nyt, se merkitsee myöskin sitä, että Jeesus Kristus kastaa uskoon tulleita ihmisiä pyhällä hengellä ja tulella. Niin että nämä uskoon tulleet ihmiset puhuvat uusilla kielillä, profetoivat, saavat jumalallisia armolahjoja. Ei itseänsä varten, vaan seurakuntaa varten ja maailmaa varten. Että he voisivat voimakkaina maailman keskellä todistaa Kristuksesta ja johdattaa ihmisiä hänen tykönsä, joka on ainoa pelastaja. Tämä Jeesus, jota me rakastamme, jota me palvomme ja kunnioitamme, hän on sanonut, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jeesus Kristus on todellinen, hän on omiensa kanssa. Me emme riipu tyhjässä. Me emme nojaa nollaan. Meidän tukemme on Jeesus Kristus, joka on meidän kanssamme aina ja iankaikkisesti. Ihmeellinen Jumalan sanan vakuus. Hän on tämä ihmeellinen Jeesus Kristus, ihmiskunnan ainoa toivo. Tulkoon tästä juhlakokouksesta esiin sellainen taivaallinen sanoma, joka lääkitsee meitä kaikkia. Meitä, jotka olemme täällä juhlateltassa, ja sinua ystäväni, joka olet siellä radiosi ääressä. Kun me tässä yhdymme rukoukseen, voit olla varma siitä, että Jeesus Kristus on lähellä sinua. Hän on lähellä sinua julistettavan sanan kautta. Hän elää sanassaan pyhässä Raamatussa. Hän on sinua lähellä myöskin pyhän henkensä valtavan voiman kautta. Hän uudesti synnyttää sanansa ja henkensä kautta syntisiä ihmisiä elävään toivoon ja jumalalliseen elämään. Kiitos olkoon Herralle. Tänne on jätetty suuri määrä esirukousaiheita. Paljon sairaita, paljon hädässä olevia, jotka haluavat lähettää hätähuutonsa. Rukoilkaa uskovaiset meidän puolestamme. Tulkaa meidän tueksemme. Ja Jumalalle kiitos Raamattu sanoo, vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on vilpitön ja harras. Uskotteko te, juhlakansa, täällä telttamajassa, että Jeesus Kristus vastaa rukouksiin? Amen. Että Isä Jumala kuulee meitä hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Me yhdymme rukoukseen ja kiitokseen. Elävä kirkkauden Jumala, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, me ylistämme ja kunnioitamme ja kiitämme sinua tässä vaatemajassa ja radioiden ääressä. Sinä yksin olet elävä ja totinen Jumala. Herra, me kiitämme sinua pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinun aikasi on nyt tämän rakkaan synnyinmaamme kohdalla ja tämän juhlakansan kohdalla, joka tämän sanoman kuuluvilla tänä päivänä on. Herra, me kiitämme, että olet antanut meille etsikon ajan, että me etsisimme sinua ja löytäisimme sinut. Kiitos siitä, että pelastuksen evankeliumisi on keskellämme tänä päivänä. Anna sen julistajille tänään sellainen voima ja voitelu, että he voivat iloiten ja täydessä uskon varmuudessa julistaa sinua, joka olet yli kaiken, suvereeni hallitsija, taivaan ja maan Herra, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos, että olet lähettänyt Herra Jeesus Kristus pyhän henkesi maailmaan. Kiitos, että henkesi toimii täällä ja suuntaa koko valokeilansa sinuun, ristin mieheen, syntiemme sovittajaan. Kiitos, pyhä henki, läsnäolostasi, että sinä juuri teet eläväksi tämän tilaisuuden ja kaikki kunnia tulee elävälle Jumalalle. Herra, me tuomme sinun eteesi nämä sairaat, nämä heikot, nämä kärsivät, nämä syntiset, nämä kaukana olevat, nämä, jotka ovat suuressa ahdistuksessa. Herra, ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja että tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Anna terveyden virteesi vuotaa näiden sairaiden ihmisten elämään. Poista kaikkinaisia sairauksia, näkyväisiä ja näkymättömiä, lääkäreille mahdottomia. Tee yliluonnollisia tekoja, niin kuin sinun tapaistasi, Herra, on. Kiitos, että olet lähellä kaikkia, jotka sinun turvautuvat ja sinun nimeäsi avuksi huutavat. Isä Jeesuksen nimessä me luovutamme tämän kokouksen johdon sinun pyhän henkesi valtavaan voimaan ja siunaukseen ja hallintaan. Aamen. Saarnaaja Jarmo Makkonen julistaa Jumalan sanaa.
Matteuksen evankeliumin luvusta 3, jakeet 1 ja 2. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Johannes Kastaja oli rohkea parannussaarnaaja. Hän uskalsi tarttua sellaisiinkin kysymyksiin, joista muut vaikenivat. Hänen saarnansa oli lyhyt, mutta ytimekäs. Se viilsi kuin kaksiteräinen miekka ihmisten tuntoja. Usein on luultu, että tällainen voimakas parannussaarna karkoittaa ihmiset sanan kuulosta. Johannes Kastajan kohdalla kävi kuitenkin toisin. Koko Jerusalem, Juudea ja Jordanin seutu riensi hänen luoksensa. Jokaisella ihmisellä on sisimmässään Jumalan henki, joka kaipaa sitä alkuperäistä yhteyttä elävään Jumalaan. Sen tähden suuri joukko riensi kuuntelemaan Johannes Kastajan parannussaarnaa. Nähdessään tämän suuren väkijoukon, Johannes ei ruvennut siloittelemaan tekstiään ja sillä tavalla kosiskelemaan kuulijoitaan saadakseen heidän suosionsa, vaan uskollisena kutsujalleen kehoitti ihmisiä henkilökohtaiseen parannukseen. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole pitää muistopuhetta Johannes Kastajalle, vaikka hän sen ansaitsisikin, vaan ymmärrän oman aikani tarvitsevan tätä samaa parannuksen saarnaa, ihan yhtä kipeästi. Tuskinpa mikään aikakausi on ollut niin taakoitettu kuin meidän aikamme. Me elämme nyt yleisesti suvaitsevaisuuden aikaa. Sellaiset käsitteet kuin oikea ja väärä, hyvä ja paha, normaali ja epänormaali ovat hämärtyneet ja niitä pidetään suhteellisina. Kaikenlaiset poikkeavuudet saavat puolellensa ihmisten ymmärtämyksen ja kaikenlaiset primitiivireaktiot hyväksytään yleisesti. Väkivalta on lisääntynyt ja kulttuuri yleisesti rappeutunut. Ihmisistä on haluttu tehdä viettejään ja vaistojaan toteuttavia eläimiä. Niinpä koko ihmissuvusta on tullut juureton ja harhaileva. Ja tämän myötä tulee yhä raskaampi taakka sen yksilöiden kannettavaksi. En halua olla tuomion profeetta, mutta väitän, että tämän tien päässä on täydellinen kaaos. Kirkolla olisi hyvä mahdollisuus seistä Jumalan sanan puolella ja näyttää tietä pimeässä harhailevalle ihmiskunnalle. Näin ulkopuolisesta kuitenkin näyttää siltä, että kirkko mieluummin vaikenee ja taipuu yleisen mielipiteen edessä kaikenlaiseen suvaitsevaisuuteen, kuin viitoittaisi tietä pimeydessä harhailevalle ihmiskunnalle. Nekin harvat, jotka vielä seisovat Jumalan sanan puolella, leimataan ahdasmielisiksi ja suvaitsemattomiksi. Jumalan sana on kuitenkin muuttumaton ja haluan pitää siitä kiinni. Luen Paavalin ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 6, jakeet 9 ja 10. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, eikä juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Raamattu ottaa selvän ja hyvin voimakkaan kannan ihmisen elämän kysymyksiin. Se osoittaa tien terveeseen ja normaaliin elämään. Raamattu ei suvaitsevasti taivu kaikenlaisen epänormaalin edessä, vaan näyttää tien elämän muutokseen. Aviorikos ei ole vain viaton syrjähyppy, vaan se on synti. Homoilu ei ole vain seksuaalista poikkeavuutta, vaan se on synti. Varkaus ei ole vain luvaton haltuunotto, vaan se on synti. Ahneus ei ole vain oman edun valvomista, vaan se on synti. Anastaminen ei ole vain voiton maksimoimista, vaan se on synti. Juopottelu ei ole sairaus, vaan se on synti. Synnin palkka on ja on aina ollut kuolema. Synnin harjoittaja maksaa laskut omassa elämässään elämänsä laadun huononemisena. Itsekkyyden ja moraalittomuuden seurauksena elämästä tulee pinnallinen ja ristiriitainen. Ihmissuhteet rakentuvat hyötyajattelun varaan ja kriisitilanteissa särkyvät. Huvittelu ja materialismi tulevat yhä tyhjänpäiväiseksi, päätyen lopulta kyynisyyteen ja välinpitämättömyyteen ja monen kohdalla itse tuhoon. Synti laskuttaa maksut myöskin ruumiin terveyden menettämisellä. Itse hankittu riippuvuus erilaisista myrkyistä vahingoittaa aina ihmistä. Julistakoot yleinen mielipide, ne kuinka vaarattomiksi tahansa, ne ovat ihmisruumiille vieraita. Seksuaaliset hurjastelut ja epänormaalit poikkeavuudet saavat aikaan uusien sairauksien syntymisen, jotka ruttotaudin tavalla leviävät ympäri maailmaa. Ei ole kunnolla yhtä sairautta voitettu, kuin tilalle on jo ilmestynyt kaksi uutta. Synnin harjoittaja maksattaa laskut vielä tulevillakin sukupolvilla. Perintö, jonka syntyvä ihminen saa vanhemmiltaan, on sukupolvi sukupolvelta yhä raskaampi kantaa. Sekä henkiset että ruumiilliset sairaudet periytyvät. On järkyttävää ajatella, että itse tahallisesti hankittu sairaus periytyy lapsille, ja he saavat kantaa rangaistusta vanhempiensa teoista. Kuka mittaa heidän kyyneltensä määrän? Raskas ja synkkä on ihmisen tie ilman syntisten vapahtajaa. Siksi haluan Johannes Kastajan tavalla julistaa omalle ajalleni, kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Tämä on ihmisten ainoa toivo. Edustan hänen kanssaan herätyskristillisyyttä ja ratkaisukristillisyyttä, jossa ihminen henkilökohtaisesti ratkaisee suhteensa Jumalan poikaan Jeesukseen Kristukseen. Sillä ei ole muuta nimeä ihmisille annettu, jossa on pelastumisen mahdollisuus kuin Jeesus Kristus. Uskon myöskin Johanneksen tavalla tämän ratkaisun olevan ihmiselle mahdollinen. Uusi elämä alkaa aina parannuksen teosta. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän saarnasi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kun apostolit aloittivat julkisen toimintansa, he julistivat, tehkää parannus. Tuskinpa Jeesus olisi saarnannut tätä parannuksen saarnaa, jos ihmisen ratkaisuvalta olisi jo ennalta sidottu. Tehkää parannus, saarna, se kuuluu kaikille, koska kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Parannuksen teko ei ole epätoivoista elämänsä parantamista, vaan parannuksen teko on kääntymistä Jeesuksen Kristuksen puoleen ja uskomista hänen mahdollisuuksiinsa. Toivoton olisi meidän osamme, jos parannus olisi meidän tekomme. Se olisi yhtä mahdotonta kuin kaljupäisen miehen nostaa itseään hiuksista ilmaan. Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Luen evankeliumista Johanneksen mukaan 1. luvun jakeen 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Evankeliumi on siitä valtava asia, että se toimii vielä tänäkin päivänä. Sinun ei tarvitse epätoivoisesti alistua olosuhteiden orjuuteen. Evankeliumi tarjoaa sinulle uutta mahdollisuutta parempaan. Sinä voit huutaa avuksesi Jeesusta Kristusta ja tulet kokemaan, että evankeliumi ei ole vain sanoja, vaan Jumalan voimaa. Jokainen, joka uskoo ristiin naulittuun Jeesukseen Kristukseen ja luovuttaa elämänsä hänelle, uudesti syntyy Jumalan hengestä. Ihminen voi olla moraalisesti hyvä ja toisille esimerkiksi kelpaava, mutta ellei hän ole uudesti syntynyt ylhäältä, hän ei ole Jeesuksen oma. Siis jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu. En yritä tehdä sinulle tästä jumaluusopillista kaavaa, sillä se on aina jumalallinen ihme. Jeesus itse selitti sitä näin. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Vaikka en yritäkään tehdä tästä jumaluusopillista kaavaa, niin siitä olen varma, ettei edes niin sanotussa kristityssä maassa uudesti syntymää saada isien perintönä, ei liioin minkään uskonnollisen toimituksen kautta, ikään kuin ihmisten välityksellä, vaan se on aina Jeesuksen ja syntisen ihmisen kohtaamisen tulos. Tässä kohtaamisessa ei vain saada jotakin uutta, vaan siinä muututaan, siinä synnytään uudeksi. Raamattu käyttää tästä tapahtumasta hyvin voimakkaita ilmaisuja. Ihminen tulee pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, perkeleen vallasta Jumalan pojan valtakuntaan. Tämä radiokokouksen teema on Jumalan aika on nyt. Hänellä on rajattomat mahdollisuudet juuri nyt. Sinun ei tarvitse vajota synteihisi ja epätoivoon. Jumalan aika on nyt. Huuda avuksesi Herran nimeä ja hän pelastaa sinut. Uusi syntyminen on sisäinen, hengellinen tapahtuma, ei ensisijaisesti moraalinen. Ihmiset näkevät moraalisen muutoksen, Jumala näkee sydämen. Eräs perheen isäntä kertoi, kuinka hän syvässä synnin tunnossa meni humalapäissään hengelliseen kokoukseen ja päätti siellä antaa elämänsä Jeesukselle. Ja hän koki uudesti syntymisen. Vahtimestarit eivät kuitenkaan uskoneet tuon miehen pelastumiseen ja syntien anteeksi saamiseen, niin he tämän humalaisen miehen kiikuttivat ulos kokoushuoneesta. Ihmiset eivät vielä nähneet, mitä hänen sydämessään oli tapahtunut. Seuraavien päivien aikana muutos alkoi näkyä myöskin ulospäin, ja silloin toisetkin tulivat vakuuttuneeksi siitä, että hän oli syntynyt uudesti ylhäältä. Uudesti syntyminen näkyy voimakkaimmin niissä, joilla on huono moraalinen elämä. Itse uudesti syntymä on kuitenkin kaikilla Jumalan lapsilla sama. Silloin Jumalan henki tulee ihmiseen ja sen myötä alkaa koko elämän ajan kestävä muutos. Se on kaikin puolista ylösnousemusta. Jos tämä hengellinen kokemus olisi vain voimakas tunnekokemus, se ei kestäisi arjen vaikeuksissa, vaan hajoaisi. Pelastus osoittaa kuitenkin voimansa juuri vaikeuksien keskellä. Se osoittautuu elämän kantavaksi voimaksi yhä uudestaan ja uudestaan. On ihmisiä, jotka mieluummin luopuisivat jokapäiväisestä leivästään kuin uskostaan. Minulla on kymmeniä ihmisten kirjeitä, jotka ovat kokeneet monenlaisia vaikeuksia uskonsa tähden. On vaimoja, joita heidän miehensä ovat pahoinpidelleet heidän uskonsa tähden. On henkilöitä, joita on painostettu suvun taholta. On häväisty työpaikoilla ja julkisessa sanassa siksi, että he ovat tunnustavia uskovia. Kuitenkin he pitävät kaikkia tätä pelkkänä ilona saadessaan kärsiä uskonsa tähden. Uskon elämä kuvitellaan usein raskaaksi ja ilottomaksi, erilaista kieltojen ja käskyjen noudattamiseksi. Tämä käsitys on kuitenkin väärä. Apostoli Paavali kirjoittaa, ja henkilökohtainen todistukseni vahvistaa, että uskon elämä on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Aamen.
Hyvät kuulijat, me elämme muuttuvassa maailmassa. Nyt elämme uutta aikaa, me elämme 3A:n aikaa, atomiaikaa, avaruusaikaa, AIDSin aikaa. Tässä muuttuvassa maailmassa on kuitenkin jotakin, joka ei muutu. Elämän ja kuoleman lait ovat voimassa, sielu on matkalla ikuisuuteen, määränpäänä on taivas taikka helvetti. Ihmisen tärkein kysymys on yhä, mitä minun pitää tekemään, että iankaikkisen elämän perisin. Raamattu puhuu hyvin vähän muuttuvan maailman muutoksen alaisista asioista. Se keskittyy antamaan vastauksen ikuisuuskysymyksiin. Kysymykset ovat ajattomia ja Raamatun vastaus alati voimassa. Jumalan aika on nyt. Tästä syystä Raamattua ei tarvitse uudistaa. Tästä syystä Johannes Kastajan ja apostoli Pietarin vastaus on voimassa. Tehkää parannus ja kastattakoon kukin teistä itsensä. Vastaus on ajaton. Se ei ole tarkoitettu tulkittavaksi, muokattavaksi tai uudistettavaksi. Se on tarkoitettu uskottavaksi. Ja jokainen, joka uskoo, kokee saman pelastuksen kuin ihmiset liki 2000 vuotta sitten. Tämä vastaus ei ole uskonnollinen mielipide asiasta. Se on kuninkaan käsky tarkoitettu toteutettavaksi. Tämän nykyisen helluntaiherätyksen lasketaan syntyneen vuosisadan vaihteessa. Yksi alkutapahtumista voidaan löytää Yhdysvaltain Kansasin osavaltiosta. Syksyllä vuonna 1900 avattiin Topekassa Raamattu koulu nimeltä Bethel College. Koulun johdossa oli Charles F. Parham. Tämä Parham kuvaa koulun opetusohjelmaa. Tarkoituksemme tässä Raamattukoulussa ei ollut oppia näitä asioita, vaan pään tiedolla. Halusimme, että Raamatun kirjoituksen jokainen kohta tunkeutuisi sydämiimme niin, että jokaista käskyä, jonka Jeesus Kristus antoi, toteltaisiin kirjaimellisesti. Joulukuussa vuonna 1900 oli edetty apostolien tekojen toiseen lukuun. He alkoivat odottaa Pyhän Hengen kastetta, ihan niin kuin Jeesuksen opetuslapset liki 2000 vuotta aikaisemmin. Vuoden vaihteessa tuli humaus taivaasta, ja he täyttivät Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua uusilla kielillä. Sieltä se alkoi, vuolas virta, joka nopeasti levisi kaikkialle maailmaan. Ihmiset täyttivät Pyhällä Hengellä, puhuivat uusilla kielillä ja opettivat, on tehtävä parannus, mentävä vesikasteelle, jonka jälkeen voidaan täyttyä Pyhällä Hengellä ja kuulua raamatulliseen seurakuntaan. Helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatus ja sitä seurannut Pietarin saarna on lähtökohta alkuperäiselle ja tälle nykyiselle helluntaiherätykselle. Siinä toteutuvat Jeesuksen sanat Pietarille,
Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Pietarin saarnan sisältämät totuudet on kallioperusta, jolla seurakunta seisoo vielä tänäänkin. Tämän pyhän hengen synnyttämän saarnan vaikutuksesta löytyvät yhä raamatullinen oppi parannuksesta, vesikasteesta ja pyhän hengen kasteesta sekä seurakunta totuudesta. Me olemme jo kuulleet parannuksen teon välttämättömyydestä. Nyt puhun toisesta kynnyskysymyksestä, vesikasteesta. Aluksi vastaan kahteen meille niin usein esitettyyn kysymykseen. Ensiksi, miksi me emme kasta pieniä lapsia? Toiseksi, miksi uskon ja kasteen välinen järjestys on niin tärkeä? Ensiksi, meiltä usein kysytään, että miksi te helluntalaiset ette kasta pieniä lapsia? Vastaus on tämä. A. Me emme kasta pieniä lapsia, koska aiheesta ei löydy riviäkään Raamatusta. On asioita, joita me voimme pitää arvokkaina kulttuuriperintöinä, mutta hengellisinä totuuksina voimme pitää ainoastaan sitä, mikä löytyy Raamatusta. B. Raamatun opettama kasteen hengellinen merkitys on kerta kaikkiaan mahdottomuus soveltaa sylilapsiin. Joitakin vuosia sitten Alavieskassa pidetyssä kokouksessa lupasin silloisen haitarini henkilölle, joka löytää yhdenkin Raamatun kohdan lapsikasteesta. Tällä isännällä, talon isännällä oli useita haitarivillityksen saaneita poikia. Nyt hän ajatteli saavansa pojille helpolla haitarin. Hän ryhtyi työhön, luki Uuden testamentin huolella läpi. No, lapsikasteetta ei löytynyt ja haitari jäi näillä keinoilla saamatta. Mutta löytyi hän Raamatun ajatukset vesikasteesta. Kaikille epäilijöille rohkenen suositella samaa keinoa, joka tepsi itselleni. Varhaisessa lapsuudessani sain ateistisen Jumalan kieltäisen kasvatuksen. Ehkä tästä johtuen minulla oli uskoon tultuanikin tavallistakin kriittisempi suhtautuminen oppikysymyksiin. Huomasin heti, että kasteasiassa oli olemassa mitä moninaisimpia käsityksiä. Ajattelin, että mistäs minä voin tietää, että ovatko nämä asiat niin kuin helluntalaiset opettaa. Jostakin sain kuitenkin hankittua Rovasti Vuorelan Raamatun hakusanateoksen. Tämän kirjan avulla nämä yli 30 Raamatun kohtaa, jotka puhuvat vesikasteesta, löytyivät helposti. Kirjoitin ne vielä paperilapulle ja levitin vuoteeni päälle. Siihen polvistuin sänkyni vierelle ja ajattelin, siinä ne ovat nyt kaikki Raamatun ajatukset kasteesta. Rukoilin, Herra, valista ymmärrykseni vastaanottamaan tämä totuus. Jälkeenpäinkin olen ajatellut, miten helppoa se loppujen lopuksi olikaan löytää raamatullinen käsitys kasteesta. Ei tarvitse kuin lukea, mitä Raamattu puhuu asiasta, uskoa ja tehdä annettujen ohjeiden mukaan. Lähetyskäskyssään Jeesus sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ihmiset kysyvät, onko tällä järjestyksellä niin väliä, kunhan kumpikin toteutuu, eikö järjestys voi yhtä hyvin olla ensin kaste ja sitten vaikka rippikoulussa usko. Eräs upseeri esitti tämän saman kysymyksen Matti Vuoriselle. Hän vastasi, herra kapteeni, onko teistä yhdentekevää, suoritetaanko aamupesu ennen vai jälkeen herätyksen? Kastetta on myös kutsuttu uudesti syntymisen pesoksi. Ei totisesti ole yhdentekevää, pestäänkö lapsi ennen vai jälkeen syntymän. Ei ole yhdentekevää, suoritetaanko kaste ennen vai jälkeen hengellisen heräämiseen. Ihmisen on ensin uudesti synnyttävä ylhäältä, jonka jälkeen hänen tulee ottaa kaste. Kasteen hengellinen merkitys toimii vain, jos järjestys on oikea. Jos suoritetun kasteen hengellinen merkitys ei ole oikea, se täytyy suorittaa uudestaan, niin kuin apostoli Paavali teki Efesossa. Vaikka kysymyksessä oli Raamatun tuntema kaste, Johanneksen kaste, se piti suorittaa uudestaan, koska sen sisältämä hengellinen merkitys ei ollut oikea. Rakas kuulijani, kuuntele Pietarin saarna liki 2000 vuoden takaa. Ota vastaan sen sisältämä totuus. Ei helluntalaisten sanana, eikä edes Pietarin sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Sinä voit olla lähellä tässä teltassa tai kaukana radiovastaanottimen ääressä. Jos kuulet Herran kutsun, älä paaduta sydäntäsi. Hiljenny siellä, missä ikinä oletkin, juuri nyt minun kanssani rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, sinä, joka totuuden olet antanut meille elämämme ohjenuoraksi. Kiitos, Herra, että sinun sanasi me voimme vastaanottaa juuri sellaisenaan, kun se on kirjoitettu. Ja kiitos siitä, että sinulla on voima vielä nostaa ihminen uuteen elämään. Kiitos, Herra, sinä voit antaa voiman uuteen elämään, voiman parannuksen tekemiseen, rohkeutta mennä kasteelle. Ja sinä voit ja tahdot vielä yhä täyttää myös pyhällä hengellä ja tulella. Aamen.